слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Прамысловасць Беларусі нясе вялікія страты. Пра гэта сёння паведаміў першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка, які выступіў перад дэпутатамі нацыянальнага сходу, а пасля адказаў на іх пытанні. Вялікае падзенне вытворчасці спадар Сямашка найперш тлумачыць тым, што ў Расіі фактычна існуе забарона на набыццё беларускіх тавараў, хаця фармальна яна скасаваная. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Першы намеснік кіраўніка беларускага ўраду адразу патлумачыў асаблівую ўвагу менавіта да прамысловасці. Яна была, ёсць і будзе цяглавым конікам усёй нашай эканомікі, падкрэсліў Уладзімір Сямашка, і дадаў: «Раней яна ніколі нас не падводзіла». Аднак сёлетняя афіцыйная статыстыка сведчыць пра іншае. І гэта вымушаны быў прызнаць першы віцэ-прэм'ер.
Па ітогам ядра мая месяц 2009 года аб'ёмы производства складаліся на ўрэнд 96,6% садвечнічым перыяду прошлого года. Найболее серьёзна крызіс затронул прадпрыяцтва беларускага машынастраення. Производства прадукцыі гэтай отрасці ў январе мая 2009 года садвечнічым перыяду прошлого года составил 23,2%. Спад составил, то есть темп 76,8%. Это объясняется прежде всего тем, что произошло достаточно существенное падение объёма производства у экспортоарыентированных валаобразуючых прадпрыяцтваў.
Уладзімір Сямашка прывёў шмат канкрэтных прыкладаў. Так, параўнальна з тым жа леташнім часам, сёлета вытворчасць склала: на Белазе 63,3%, на Мазе 57,6%, на Амкадоры 65,2%, на МТЗ 82%. А адзін з самых галоўных пастаўшчыкоў валюты для дзяржавы, Беларусь калій, пакуль не набраў і паловы леташняга аб'ёму, усяго 46,6%. Эканаміст Леў Марголін лічыць, што рэальнае становішча яшчэ горшае, і лічба 96,6 сёлетняй вытворчасці вельмі ўмоўная.
Гэта, калі лічыць тое, што было пакладзена на склады, тое, што было раздадзена без аплаты, я думаю, што на самой справе гэта лічба яшчэ не 96%.
Уладзімір Сямашка гаворыць, што цяпер трэба тэрмінова шукаць прынцыпова новыя рынкі збыту.
І практыка ў апошняе время не паказвае, што гэта абсалютна рэальная задача. Например, наш экспорт Венесуэлы еще в 2006 году составлял всего 6 миллионов долларов США. В 2007 году он достиг уже 42,6 миллиона, то есть увеличившись в 7 раз. В 2008 году это было уже 173,3 миллиона, увеличившись в 4 раза. За 4 первых месяца текущего года он составил уже 81 миллион, увеличившись по отношению к такому же периоду прошлого года еще в 2 раза.
Первый вице-премьер пораил звернуть особливую увагу на иншие краины Латинской Америки, Полночной Африки, Персидской затоки. Меркование экономиста Льва Марголіна.
Я не думаю, что это вельми реально переориентоваться на Полночную Африку, еще на какие-нибудь регионы. Я не думаю, что на этих предприемствах працуют, скажем так, недосвеченные люди. Коли была такая махчинность учора, яны бы робили это учора. Здесь нема свободных рынков. Все рынки им не будут заняты, и прийти на новые рынки можно только в вынику острой такой конкуренции, якую наши предприемцы, на жаль, навряд ли смогут вытримать, потому что у их основе лежит затратный такий метод господарения.
Каментар эканаміста Льва Марголіна. Сёння ж, выступаючы ў нацыянальным сходзе, Уладзімір Сямашка паведаміў, што Расія пацвердзіла гатоўнасць выдаць Беларусі крэдыт для будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў памеры 9 мільярдаў даляраў. Паводле Сямашкі, адпаведнае паведамленне паступіла ад Уладзіміра Пуціна. Віцэ-прэм'ер таксама паведаміў, што будаўніцтва атамнай станцыі будзе ажыццяўляць расійскі атамстройэкспарт. Сямашка таксама сказаў, што з вялікай доляй верагоднасці для будаўніцтва АЭС будзе выбрана Астравецкая пляцоўка. Паводле яго слоў, на тэрыторыі раёна ўжо распачата будаўніцтва жылога дома для будаўнікоў. Ну а кіраўнік беларускага ўраду Сергей Сідорскі сёння сустракаецца ў гародні са сваім літоўскім калегам Андрусам Кубілюсам. Запланаваныя перамовы і ў пашыраным складзе. Паводле прэс-сакратара беларускага прэм'ера Александра Цімашэнкі будзе абмеркаваны ўвесь комплекс двухбаковых пытанняў. Візіт у Беларусь Андрус Кубілюс пачаў з сустрэчы з прадстаўнікамі літоўскай дыяспары ў вёсцы Піляса Воранаўскага раёну. Старшыня аб'яднання літоўцаў Альгімантас Дзіргінчус сказаў:
Мы благодарили их за прибытие и то, что он начал визит сюда со встречи с литовцами, нам это приятно. Задавали люди вопрос насчет зоны 50-километровой. Сказали, что к осени это должно окончательно быть решено. Все ближе и ближе стыкуются все белорусские и литовские позиции, и это будет. Но это и для литовцев, и для белорусов подарок от обоих правительств. Это будет, скажем так, граница более дружественная.
Меркує старшиня об'єднання літовців Тивіня. Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністри під час зустрічі у Городні парафірують домову об режимі межі і підпишуть погоднення об порядку пересячення межі жихарами поміжних регіонів. Пасля Сергій Сідорський повідомив, що збирається обміркувати з Андрусом Кубілюсом можливість проведення сьогодні у Литві буйного економічного форуму з уделом Білорусі і Балтійських країн. Він сподівається, що цей форум притягне у Білорусь нових інвесторів з Євразвязу і скандинавських країн.
Новини свободи.
Жестомилися від цієї постійної боязні.
Какие свободы выбора детям?
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
Что дня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг. Працягваем програму. Александр Лукашенко призначив шерех нових міністрів. Міністром промисловості призначений Александр Радзевич, який раніше займав посаду генерального директора акціонерного товариства «Гродноазот». Міністром природних ресурсів і ахови навакольного осяроддя став Володимир Цалко, який раніше займав посаду намісника міністра по надзвичайних ситуаціях. Міністром спорту і туризму призначений Олег Качан, були начальник управління фізкультури і спорту Мінського облвиконкома. Міністром транспорту і комунікації призначений Іван Щерба, який раніше займав посаду намісника міністра транспорту. А старшинем Державного комітету по науці і технологіях призначений Ігор Войтов, раніше намісник старшині цього комітету. Що означає зміна в ураді одразу чотирьох міністрів і одного старшині Держкомітету? Сьогоднішні кадрові зміни коментують політики і економісти. З ними гутарив Олег Грузділович.
Михаил Чигир, який у середине 1990-х годов працавал премьер-министром, лічить невыпадковую замену одразу трех министров с так званого экономичного блоку. Михаил Чигир не включает, что это связано с дрэнными экономичными показчиками. У якости прикладу господар Чигир привел Министерство транспорту, у яким назирается значный спад объема перевозок.
Нема чего возить, я думаю, что погоршается, все погоршается. Промысловая же працавала, ты ж ведаешь, на склад працавала занадто добро в этот час.
На склад, миновито, да.
Ну, так, а куда еще?
Чи магчыма з дапамогай кадравых зменаў перамагчы негатыўныя наступствы сусветнага фінансавага крызісу? Незалежны эканаміст Ярослав Раманчук адзначае, што на пасаду кіраўніка Міністэрства прамысловасці прызначаны не кабінетны чыноўнік, а былы кіраўнік аб'яднання «Азот» Александр Радзевіч. Але эканаміст Раманчук мяркуе, што толькі кадравых захадаў для спынення спаду вытворчасці недастаткова.
Без макраэканамічных рэформаў нельга. Нават калі мы прызначым на пасады міністра ўсіх кіраўнікоў буйных прадпрыемстваў, ад гэтага наша прамысловасць не запрацуе. Потому что корень экономичного зла в Беларуси не в том, что у нас директоры дренные на своих посадах, альбо министры дренные, а потому что просто дренная сама концепция, сама та политика, которую мы проводим. Промысловые предприятия не имеют самостоятельности, клиенты керуются державой, клиенты працуют в вот такой регуляторной податковой ситуации. Различивать на поспех министров новых, альбо старых, нема причин.
На думку Ярослава Романчука, предметы либерализации в экономике могла бы стать отставка таких особов, как премьер Сергій Сідорський, дидерацца Александра Лукашэнкі па эканамічных пытаннях Сергій Ткачоў. На іх месцы мусяць прыйсці людзі з рынкавым мысленнем, мяркуе Ярослав Раманчук. Намеснік старшыні Беларускага народнага фронту Вінчук Вячорка мяркуе, што замена былога міністра спорту і турызму Александра Грыгарава на адмыслоўцу з іншага ведомства сведчыць пра недавер да чыноўнікаў міністэрства, якія часта выяўляліся датычнымі да карупцыйных скандалаў. Астатнія кадравыя змены Вінчук Вячорка не лічыць вартымі асаблівай увагі.
Я не бачу ў гэтых кадравых зменах ніякіх прыкметаў
ні лібералізації агульної, ні лібералізації економічної, ні ніякої зміни кадрової команди. Це звичайна ротація, яка, зрештою, всюди необхідна для збереження дієздольності системи. А у країнах з недемократичним ладом авторитарний володар стосує таку ротацію для того, щоб не узнікали занадто мощні місцеві спайки і групи інтересів.
Это был комментар Винцука Вечорки. Нагадаю, что по воле решения Александра Лукашенко в Ураде поменялись одразу 4 министры и один старшиня Держкомитету.
Ваша свобода. Выники дня.
Усё лето от 22 годины до полночи основные подеи, блиц-анализ, доследы и конкурсы, живые гуторки, комментарии слухачов, прогноз надворья, барды свободы.
Повтор выников дня шторанок от 6 до 8 годины.
Усё лето.
І сьогодні гостем програми «Ваша свобода. Виніки дня» буде громадський редактор «Свободи» гэтага тыдня Уладзімір Каўшовік з Мастоў. У бліц-аналізе, хто пераможа ў газавай спрэчцы паміж Расіяй і Беларусю. Мы раскажам таксама пра вынікі конкурсу «Діджэя адраджэння», таксама пра хаду грамадскай дыскусіі, ці патрэбны Магілёву помнік расійскаму цару Мікалая II. У даследаванні «Свободы» ці адбудзецца дэмантаж помнікаў Леніна ў Беларусі. А зараз яшчэ сведчанні і ўражанні ад дыялогу са слухачамі свабоды і наведнікамі нашага сайту.
Часовы павераны Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусі Джонатан Мур адказаў на пытанні наведнікаў вэб-сайту «Радыё Свабода».
Дякую, вялікі. Вельмі прыемна ўдзельнічаць у інтэрв'ю. Сёння з вамі. І толькі прабачце, што я забіўся больш беларускай мовы, чым вёчыў. Жадаю паспеху і шчасця усім слухачам і беларусам. Дякую, вялікі.
Запіс онлайн-канферэнцыі з часовым павераным Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусі Джонатанам Мурам слухайце на хвалях свабоды ў нядзелю.
А зараз я нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Прамысловасць Беларусі нясе вялікія страты. Найбольш сур'ёзна крызіс закрануў прадпрыемствы машынабудавання. Так, у параўнанні з леташнім перыядам вытворчасць на Белазе склала 63%, на Амазе 58%. Гэта інфармацыя з урадавых крыніцаў прагучала сёння ў парламенце. Расія пацвердзіла гатовасць выдаць Беларусі крэдыт 9 мільярдаў даляраў для фінансавання будаўніцтва АЭС. Паводле віцэ-прэм'ера Сямашкі, з вялікай доляй верагоднасці будзе выбрана астравецкая пляцоўка. Уладзіміра Кацору, які учора ў залі суду абвясціў сухую галадоўку, падтрымалі галадоўкай салідарнасці 7 іншых гомельскіх актывістаў. Кацору прысудзілі 3 сутак арышту за пікет памяці зніклага генерала Захаранкі. Александр Лукашенко прызначыў шэраг новых міністраў. Міністрам прамысловасці прызначаны Александр Радзевіч, міністрам прыродных рэсурсаў Уладзімір Цалко, міністрам спорту Алег Качан, міністрам транспарту Іван Шэрба. З 1 ліпеня ў Беларусі паводле ўказу Александра Лукашэнкі яшчэ на 15% будуць падвышаныя стаўкі акцызаў на алкаголь і тытунь. Чыноўнікі запэўніваюць, што гэтае чарговае падаражанне ўжо сёлета дазволіць дадаткова атрымаць у бюджэт 85 мільярдаў рублёў. Як гэта адаб'ецца на ўзроўні жыцця насельніцтва і на становішчы адпаведных прадпрыемстваў? Адказы на пытання сёння высвятлялі карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленні з рэгіёнаў запісаў Вячаслаў Кулік.
Магілёў. Вытворцы мацаваных напояў на Магілёўшчыне лічаць, што павелічэнне ставак акцызаў на алкагольную прадукцыю не прынясе адчувальнай выгады прадпрыемствам. Сітуацыю даследаваў Андрэй Белагубаў.
На Бабруйскім заводзе напояў, які спецыялізуецца на вырабе недарагога віна, пра рашэнне ўлады значна падвысіць акцызы на алкаголь, кіраўніцтва прадпрыемства даведалася толькі сёння раніцай і пакуль не ведае, як трэба павялічваць кошты на прадукцыю.
Можа аказацца так, што на водку будет 15%, а на вино только 10%. То есть автоматически цена вина увеличится должна точно на такой же размер. Если мы отпускали вино в среднем по 1720, надо немедленно увеличивать его на 15%, или предприятие будет нести такой же аналогичный убыток 15%.
Тлумачить ситуацию представница предприемства. Поводле суразмовницы завод от увеличения акцизов иметь выгоды не будет.
Ну а что делать? Как тут написано в интернете, по минимизации влияния мирового мирового экономического кризиса. Раз сказали надо, значит будем делать.
От увеличения ставок акцизов не будут иметь лишнего прибытку и гандляры.
Акцизы же, они в доход государства идут, а не конкретно нашему предприятию. И покупателями негативно воспринимается повышение.
Каже супрацовница Бабруйского гандлевого центру. Бабруйск славится на Могилевщине своим черным рынком алкоголю. Официальные крыницы регулярно поведомляют про затримание перевозчиков алкоголю и выкрытие пунктов его продажу. Як отреагует черный рынок на повышение коштов на мацаваные напои? Пытаюсь у бабруйского громадского активиста Олеся Чигиря. Той твердит, что цены на нелегальный алкоголь застанутся раннейшими у межах от 3 до 5 тысяч за пол-литра.
Черный рынок значительно поширится, потому что возрасте попыт на так званые спиртовые суррогаты. Колькость наведывальников спиртовых кропок однозначно повеличится, и, как выник, повеличится колькость смертности сирот насельництва города Курска.
Городня, ці не викличе повеличення акцизов на 15% зменшення попиту на гарденські цигарети? З намісником генерального директора фабрики Дмитрием Чугаєм гутарить кореспондент «Свободи» Сергій Остравцов.
Сьогодні економісти фабрики пролічують, як ліпі буде компенсувати підвищення акцизов, каже господар Чугай.
Допустимо, в цьому році наші конкуренти і імпортери піднімали ціни 4 рази на свої сигарети. Ми підняли тільки один раз, і рост составив 0,9%. Остальное ми компенсували за счет собственной прибыли.
Господар Чугай зазначає.
Є два пути при повищенні акцизу. Тобто, або ми за счет собственной прибыли це все компенсуємо, ціни залишаються на місці, або ми компенсуємо акциз за счет повищення ціни на сигарети.
Дмитрий Чугай удокладняє. Разом з підвищенням акцизів треба поліпшати якість горілочних виробів, лічить один з городянських докторів-нарколігів. А чи може подорожання горілки повпливати на ситуацію з п'янством? Прикладом, у той же Польщі моцний напої коштують дорого, але аматорів зеленого змію там не бракує.
Ну так п'яниці везде є. І в Японії, і в Америці, і в Германії. Ну ви ж розумієте, діло не в тому, що вони є, а в їх кількості.
Доктор-нарколіг підкреслює.
Якщо буде ограничений доступ в якійсь мірі, то і слава Богу, якщо той тисячі не буде хватати до бутилки, то може вона її не вип'є.
Коментар «Свободи». Керівник аналітичного центру «Стратегія» Леонід Заїка лічить, що у виніку цяперішнього повеличення акцизов попит на алкоголь і тютюн не зменшиться. Експерт «Свободи» каже.
Так як це товари з низькою еластичністю, тобто по їх потребленню ціни не дуже впливають, то потребління залишиться прежнім, просто розходи величні домашніх хазяїв.
Леонід Заїка нагадує, що тільки сьоліто в Білорусі вже 3 рази повеличувалися кошти на алкогольні напої. Со слову суразмовці, чергове підвищення – это только промежковый этап.
В лучшем случае будет как в Финляндии или в Швеции. Дорогая водка, дорогие сигареты. Ну, надо только об этом было сказать. Пускай вот выходит кто там премьер, президент и говорят, что мы выбираем финский вариант или шведский. Чтобы люди знали.
Вы на хвалях Радио Свобода. Співак Майкл Джексон, один з хітів, якого ви, вірогодно, познали, помер сьогодні уночі у Лос-Анджелесі у США. Прибывши на выклик людей из обкружения Джексона, медики заспели спевака у глубокой коме. Джексона экстренно доставили у медичный центр Калифорнийского университета, однако спробы вернуть спевака до життя были марные. Про Майкла Джексона мы поговорим с моим коллегом Юрасем Бушляковым. Юрась, ці вядомая уже докладная причина смерти Майкла Джексона?
Прадстаўнікі клінікі, у якую дактары прывезлі Джексона, паведамілі, што смерць хутчэй за ўсё наступіла ў выніку інфаркту. Джексонава цела ўжо перавезлі ў морг, дзе пазней сёння будзе праведзенае анатамаванне, і, мяркуючы з усяго, будзе названая дакладная прычына смерці. Вядома, што апошнімі гадамі Майкл Джексон меў сур'ёзныя праблемы з здароўем, да таго ж жыццё спевака суправаджалі шматлікія скандалы і розныя фінансавыя праблемы.
Джексону было 50 годов, и вядома, что он рыхтовался, а значит, свой это юбилей серии с 50 концертов по всем свете.
Так, мела быть грандиозная серия. Первый концерт повинен был отбыться 13 липеня у Лондоне. Билеты на этот концерт коштом от 80 до 120 долларов были продадены фактично за несколько хвилинов. Джексонавага вяртання чакалі мільёны, цікавасць да канцэртаў істотна падагрэў і сам спявак, праанансаваўшы іх як апошнія ў кар'еры. Я знайшоў у архіве тыя словы Майкла Джексона пра серыю канцэртаў, яны былі сказаны сёлета ў сакавіку.
I'll be performing the songs my fans want to hear. This is it. I mean, this is really it.
Джексон казаў, што праспявае на канцэртах тыя песні, якія хочуць чуць ягоныя паклоннікі, і дадаў, што гэта ўсё, гэта канец, апошнія канцэрты, што час упасці за слоне. Цяпер шмат хто гаворыць, што спявак прачуваў свой канец.
Апошнія 1,5-2 дзесяцігоддзі імя Майкла Джексона пераважна фігуравала ў кантэксце скандалаў, судоў, непрыстойных чутак і адназначна дзіўных паводзінаў. Якім пасля гэтага застанецца ў гісторыі масавай культуры імя Майкла Джексона?
Несумненно, золотым часом Джексона были в 80-е годы, был час его лидерства на американской поп-сцене, причем цікаво, что Майкл Джексон, ці не один американский артист, уплыв якого во всем свете был ровны тому уплыву, які гэты артист рабіў у Злучаных Штатах. Выпущены ў 82-м годзе, Джексонаў альбом «Триллер» увайшоў у кнігу рэкордаў Гіннеса, як найбольш прадаваны альбом усіх часоў. Калі лічыць не толькі легальныя, але і пірацкія копіі, то той альбом разышоўся накладам не меншым за 109 мільёнаў паасобнікаў. За сваю кар'еру Джексон атрымаў 13 прэміяў Грэмі, і 13 разоў ягоныя сынглы займалі верхні радок у амерыканскіх чартах продажаў. Імя Майкла Джексона двойчы занесенае ў залю славы рок-н-ролу. З агромністай колькасці водгукаў на смерці Джексона я для сябе сёння выдзеліў інтэрв'ю, дадзенае нашаму радыё выдатным расійскім культуролагам, музыказнаўцам Саламонам Волкавым. Волкаў выказаў дапушчэнне, што ад Джексона ў першую чаргу застанецца не музыка, якую ён выконваў, і не ягоны голас, а яго харэаграфія. Паводле Волкава, Майкл Джексон застанецца хутчэй як такая рухомая і рухавая фігура сваімі спецыфічнымі рухамі, прыўзнятымі плячыма, паўсагнёнымі нагамі, застанецца як такая гратэскавая лялька, якой наследавалі пакаленні, якія ўжо прыйшлі за Джексонам і будуць наследаваць наступныя. Ну што ж, да апошніх 10 годзяў, то так, гэта быў час скандалаў, дзівацтваў, час спробаў чалавека, які зазнаў вялікую славу, вярнуцца на сцэну і яшчэ нешта там на сцэне сказаць. Спробы аказаліся няўдалыя, вярнуцца ён не змог.
Дзякую Юрасю Бушлякову. Ну а зараз наша пытанне, што значыла творчасць Майкла Джексона ў жыцці вашага пакалення? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
А мне кажется, музыка Майкла Джексона оказала влияние на музыку всемирную, и поэтому оказала также влияние на жизнь каждого человека. На то, что он слушает, на то, как он воспринимает музыку, и на то, что он видит после этого.
Его манера поведения на сцене мне нравится. И музыка у него веселая, молодежная, хорошая. Незабываемая его музыка и песни, очень незабываемая. Манера сама его исполнения такая, что никого не подражаема. Его нельзя спутать с другими исполнителями.
Я просто, вот, когда мне нравится, я тогда слушаю. Мне нравится, значит, я слушаю. Певец хороший, Майкл Джексон.
Мы с мужем познакомились в это время, вот, когда Джексон особенно был популярен. Мне нравилась ритмичность, такая свобода. Когда я вспоминаю Джексона, вот, я вспоминаю эту свободу, эту раскованность.
Был помоложе, естественно, его стиль исполнения. Ну, не знаю, а как объяснить, симпатии какие-то у меня были к ним. Вот именно, может быть, то, что он нестандартен был, поэтому и нравилось.
Когда я был студентом, Майкл Джексон был очень популярен. Многие мои однокурсники очень увлекались его музыкой. Ну и мне кажется, что то раскрепощение, которое происходило на закате Советского Союза, оно происходило в том числе и благодаря песням Джексона.
Ну, передают, послушаю, но что бы мне нравилось, нет. Я люблю классическую музыку.
В свой час это был вельми популярный спевак, зорка. Это продолжальник традиции Элвиса Пресли. И тому, когда он зараз зашел от нас, это вельми сумно. У него были свои погляды на жизнь, и он завсёду пропагандовал свободу людей в музыке, свободу в своих почутях. И, конечно, как и все зорки, он был неординарной особой.
Жаль. Смерть довольно внезапная, а он был в своем роде очень знаковой фигурой для поп-культуры современной.
Я его лично не понимал никогда. Ну, не понимал, у меня шансон, у меня другая, как говорится, сфера.
Он мне нравился за его оригинальность, получается. Ну, в то время, когда я его слушал, это было самое выразительное, потому что можно было бы, ну, как бы выделяющее со всего остального. Ну, за свою неформальность. Мне все нравится неформальное, все креативное. За это его и любили. Another day is gone, I'm still all alone. How could this be? You're not here with me. You never said goodbye. Someone tell me why. Did you have to go?
Прозвучала песня Майкла Джексона «You are not alone». Одразу после выпуску новинок передача «Читаем Быкова».